Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Donald Tramp AQSh-O'zbekiston diplomatik aloqalariga 25 yil to'lgani munosabati bilan bir-birini tabrikladi. Korrupsiyada gumon qilingan GM O'zbekiston sobiq rahbari Tohir Jalilov ishga qaytarilgani aytilmoqda. Iroq armiyasi Mosulning Islom davlati nazoratidagi qismini ishg'ol qilishni boshladi. Shuningdek, qurultoy ishtirishida Mirziyoyevning Rossiyaga tashrifidan mehnat muhojirlari nima kutmoqda degan savol ustiga qurilgan davra suhbatini tinglaysiz. Bu va boshqa mavzular dasturimizda, bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. O'zbekiston va AQSh o'rtasida diplomatik aloqalar o'rnatilganiga 25 yil to'lishi munosabati bilan ikki davlat rahbari bir-biriga tabriknoma yo'lladi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. 19 fevral kungi sana munosabati bilan AQSh prezidenti o'z hamkasbi Mirziyoyevga yo'llagan tabrik O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati rasmiy saytida chop etildi. Tabrik matnida shunday deyiladi: "Biz ikki tomonlama munosabatlarda erishilgan ko'plab yutuqlarimiz bilan faxrlanishimiz mumkin. Kelgusi yillarda ham mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlik sohasidagi umumiy maqsadlarimizni amalga oshirishda siz bilan hamkorlikda ishlaymiz degan umiddamiz." Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekiston Respublikasi va uning qo'shnilari suvereniteti, mustaqilligi va hududiy yaxlitligini, shuningdek, sizning Markaziy Osiyoni yanada taraqqiy etishi va o'zaro hamjihatligini mustahkamlashga yo'naltirilgan sa'y-harakatlaringizni qo'llab-quvvatlaydi, deyiladi AQSh prezidentining Shavkat Mirziyoyevga yo'llagan tabrik xatida. Prezident Mirziyoyevning AQSh prezidentiga yo'llagan maktubidan esa qisqagina iqtibos chop etildi. Unda shunday deyiladi: "O'tgan davrda o'zaro do'stlik va sheriklik munosabatlarida mustahkam poydevor yaratildi. Ko'p qirrali hamkorligimiz jadal va keng ko'lamli xarakter kasb etdi", deyiladi Prezident Mirziyoyevning Donald Trampga yo'llagan tabrik xatida. Ammo matbuot xizmati tarqatgan xabar mazmunidan nisbatan uzun bo'lgan tabrik matnida Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston tashqi siyosatining fundamental va konseptual asoslari o'zgarishsiz qolishi, u AQSh va O'zbekiston o'rtasida 25 yil davomida shakllangan an'anaviy munosabatlarni saqlab qolishning qat'iy tarafdori ekani alohida ta'kidlangan aytiladi. Shuningdek, Mirziyoyev tabrigida O'zbekiston rahbari Amerika biznesining O'zbekistonda uzoq muddatli faoliyat yuritishi hamda AQShning yetakchi korporatsiya va kompaniyalar bilan investitsiyaviy texnologik hamkorlikni yanada kengaytirishni so'ragani xabar qilindi. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov vafot etganidan so'ng ikki davlat rasmiylari o'rtasida bir necha yuqori darajali uchrashuv bo'ldi. Xususan, Shavkat Mirziyoyevning o'zi prezident vazifasini bajaruvchi bo'lgan kezda, o'tgan yilning 29 oktyabr kuni AQSh davlat kotibining siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Tomas Shennonni qabul qilgan. Ushbu uchrashuvda ham O'zbekiston AQSh o'rtasida uzoq muddatli manfaatlarga mos keladigan barcha istiqbolli yo'nalishlarda sheriklik va hamkorlikni izchil mustahkamlash zarurligi qayd etilgan edi. Oradan biroz o'tib, 1 dekabrda O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha o'rinbosari William Toddni qabul qildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati tarqatgan xabarda tomonlar ikki tomonlama hamkorlik masalalarini muhokama qilganini va xalqaro va mintaqa siyosatiga oid masalalarda fikr almashganini aytgan edi. O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston avtomobil sanoatidagi bir-biridan mustaqil manbalarning ozodlikka bildirishicha, korrupsiyada gumonlanib bir muddat hibsda ushlangan GM O'zbekiston sobiq bosh direktori Tohir Jalilov O'zbekiston avtosanoat boshqaruv kengashi raisining birinchi o'rinbosari lavozimiga qaytarilgan, unga nisbatan ilgari surilgan barcha ayblovlar bekor qilingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Shaxsi fosh etilishini istamagan kompaniya mulozimiga ko'ra, Jalilovni qayta lavozimga tayinlash buyrug'i bosh vazir Abdulla Oripov tomonidan imzolangan va 15 fevral kuni shundan so'ng o'tkazilgan majlis davomida Jalilov O'zbek avtosanoat jamoasiga rahbar sifatida rasman taqdim qilingan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Tohir Jalilov bilan birgalikda ta'qibga uchragan GM O'zbekiston shirkatining savdo ishlari bo'yicha boshqaruvi rahbari Abdullayev Abdumalik ham o'tgan haftada ozod etilgan. 2010 yildan beri O'zbek konsernini boshqargan 49 yoshli Tohirjon Jalilov tovlamachilik yo'li bilan shirkat pullarini o'zlashtirganlikda gumonlanib, 2016 yilning aprel oxirlarida hibsga olinib, bir muddat Toshkentdagi milliy xavfsizlik xizmati tergov izolyatorida saqlangandi. Biroq prezident Karimovning o'limidan so'ng Jalilov hibsdan ozod qilinib, tergov idoralariga uydan qatnab yurdi. JEM O'zbekistonga aloqador korrupsion suhbatlar ustidan tekshiruvlar prezident Karimovning Moskvaga safari ortidan boshlangandi. Rossiyaga safari davomida Islom Karimovga JEM O'zbekistonga tegishli minglab avtomobilning Rossiya banklaridan olingan qarzlar to'lanmagani bois arest qilingani va yuzlab million dollarlar zarar ko'rilgani bildirilgandi. Toshkentda darhol boshlangan tergov davomida Tohirjon Jalilovga Rossiyada yana qator mol-mulk va yirik shirkatlar tegishli ekani aniqlangan va bu mol-mulklar sotuvga qo'yildi. Hozirda O'zbekiston hukumati Rossiyada banklar tomonidan hibsga olingan JEM O'zbekiston mashinalarini qaytarib olishga harakat qilmoqda. Rossiyada bankrot deb e'lon qilingan JEM O'zbekistonning rasmiy dileri Uzdevo Auto Voronej shirkati qarzlari 21 million rubldan oshib ketdi. Bu mablag'ning qariyb yarmiga JEM O'zbekiston da'vo qilmoqda. Rossiyadagi Ravon vakolatxonasining marketing bo'yicha sobiq direktori Yelena Kuznetsova Jalilovning qaytishi bu muammolarning yechilishiga umid tug'dirayotganini aytadi.
Здесь появится, наверное, вот тогда этот вопрос более конкретно будет решаться.
Menimcha Jalilov bu yerga kelganidan keyin bu masalalar yechim topa boshlaydi. Menimcha u buni osonlik bilan hal qiladi va bunday muammolar kelajakda takrorlanmaydi. Kreditorlar barcha moliyaviy muammolarni hal etish uchun eng asosiy masala mashina savdosini qayta yo'lga qo'yish muhimligini anglamoqda, dedi Yelena Kuznetsova. O'tgan yil iyun oyida JEM O'zbekiston mashinalarini Rossiyada Ravon brendi ostida sotadigan Uzdeo Auto Voronej distributor firmasi AQSh O'zbekiston qo'shma korxonasining sobiq rahbari Tohir Jalilovni himoya qilib prezident Karimovga ochiq xat e'lon qilgandi. Uzdeo Auto Voronej distributor firmasining 16 xodimi imzo chekkan xatning ozodlikka yuborilgan nusxasida Tohir Jalilovning nohaq qamoqqa olingani ta'kidlanadi. Shuningdek, ochiq xat mualliflari O'zbekiston huquq-tartibot idoralarini Tohir Jalilov obro'yiga ataylabdan yoki bilmasdan putur yetkazayotganlik va bu bilan O'zbekiston avtomobil sozlik sanoatiga jiddiy ziyon yetkazayotganlikda ayblaydi. Biroq hatto tanqidchilari ham mashina eksporti bo'yicha yaxshi mutaxassis sifatida e'tirof etiladigan Jalilovning ayblovlardan forig' bo'lib yana lavozimga qaytishi Karimov o'limidan so'ng amalga oshdi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
19-fevral yangiliklari bilan men Barno Anvar, dastlab xalqaro xabarlar. Bosh vazir Haydar al-Abodi Iroq harbiylari Mosul shahrining Islom davlati ekstremistik guruhi qo'lida bo'lgan g'arbiy qismini ishg'ol qilishni boshlaganini ma'lum qildi. 19-fevral kuni televideniye orqali chiqish qilgan bosh vazir jumladan shunday dedi:
"Nu'lin intilaq safha jadida min amaliyat qadimuna ya Nainawa li tahrir al-janib al-ayman min al-mid."
Biz amaliyotning yangi bosqichini boshlaganimizni ma'lum qilamiz. Biz Mosulning g'arbiy qismini ozod qilish uchun boramiz. Harbiylarimiz fuqarolarimizni Daesh guruhi qo'lidan ozod qilishni boshladi, dedi Haydar al-Abodi. Daesh derkan Iroq bosh vaziri Islom davlati ekstremistik guruhini nazarda tutmoqda. Islom davlati guruhi shaharni 2014-yilda egallab olgan va Mosul shahrini o'zlari iddo qilayotgan xalifalikning poytaxti deb da'vo qilib keladi. O'tgan yil oktyabr oyida AQSh ko'magida ekstremist guruhga qarshi amaliyot boshlagan Iroq armiyasi shu kunga qadar Mosul shahrining sharqiy qismini tortib oldi, g'arbiy qismi esa jangarilar qo'lida qolmoqda. Shaharning jangarilar nazorati ostidagi qismida 650-800 ming tinch aholi borligi aytiladi. Yakshanba kuni ertalabdan Iroq armiyasi harbiy vertolyotlari shaharning g'arbiy qismi uzra varaqalar tarqatdi. Unda aholi tez orada harbiylar yurishi boshlanishidan ogohlantirilgan. Jumladan varaqalarda shunday deyildi: "Sizning qurolli qo'shiningiz Allohga tavakkal qilib to'g'ri yo'ldan ilgarilamoqda. Armiyangiz o'g'illarni qarshi olishga, ularga xuddi shaharning chap tomonidagi birodarlaringiz kabi talofatlarni ozaytirish hamda maqsadga erishish uchun ko'mak berishga hozirlaning", deyildi varaqalarda jumladan. Ayrim varaqalarda Islom davlati jangarlardan taslim bo'lish so'ralgan. 18-fevral kuni New York Times nashri Mosulning aholi zich bo'lgan g'arbiy qismida oziq-ovqat, suv va yonilg'i yetishmayotgani yoki o'ta qimmat narxda sotila boshlaganini yozgan. Islomiy davlat ekstremist guruhi 2014-yilda Iroq va Suriyaning sezilarli qismini egallab olgan. Jangar guruh ko'plab vahshiyona jinoyatlarni sodir etishda ayblanadi va Yevropa hamda boshqa mintaqalardagi yirik terrorchilik harakatlari uchun mas'uliyatni zimmasiga olgan. Ayni paytda bu guruh Raqqa shahrini Suriyadagi poytaxti deb biladi. Bu shahar ham hozirda AQSh vositachiligidagi qurolli kuchlarning qurshovida qolmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini bejim kunlarda ozod nazarda tinglang.
dasturimiz davomida bosh prokuraturaning ikki nufuzli mulozimi Mirag'lam Mirzayev va Ulug'bek Qurramovlar ishdan ketgani aytilmoqda. Mirziyoyevning Moskva safari arafasida rus neftini O'zbekistonga yetkazishga oid hujjat tayyorlanayotgani ma'lum qilindi.
Уже будет визит президента нашего. Дополнительно не будет, пока не пройдет речь.
Naqd pul muammosi ortidan pensionerlarga pulini xohlasa naqd, xohlasa plastikka olishiga ruxsat berildi. Mushtariylar Farg'onadagi Qorasoqol qishlog'ining yagona poliklinikasi yopilishi mumkinligidan arz qilmoqda. Ozod nazarda bugun o'zbekistonlik jurnalist Sharof Ubaydullayev nuqtai nazarini tinglaysiz.
Bugun O'zbekistonda tadbirkorlarni qo'zichoq desak, bir tomonda qo'zichoqlarni quvib, bir gala bo'rilar yuribdi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
O'zbekiston siyosat.
Pensionerga pensiyasini naqd yoki naqdsiz olishni tanlash imkoni berildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 15 fevral kuni O'zbekiston Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasining video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Mazkur yig'inda O'zbekiston prezidenti devoni tomonidan ayni shu kuni chiqarilgan topshiriq e'lon qilindi, dedi. Unda qatnashgan rasmiylardan biri Ozodlik bilan 16 fevral kungi suhbatda. Ushbu video selektorda taqdim etilgan hujjat aytilishicha O'zbekiston Respublikasi prezidenti devonining 15 fevral kungi 13-277 son topshiriq xati deb nomlanadi va unga prezident davlat maslahatchilari Xudoyberganov va Golishevlar qo'l qo'ygan. Shaxsi oshkor etilmasligini so'ragan pensiya jamg'armasi rasmiysi ushbu topshiriq xatida plastik kartalarga o'tkazishni so'rab pensionerlardan ko'plab murojaatlar kelib tushayotgani aytilib, 16 fevraldan boshlab ularga pensiyalarni to'liq yoki qisman plastik kartalar orqali olish huquqiga egaliklarni tushuntirish topshirilganini bildirdi. Bu topshiriqqa muvofiq pensiya jamg'armasi pensiya to'lovlarining qanday amalga oshirilayotgani bo'yicha tizimli monitoring o'tkazadi va har oyning 5-sanasida natijalar haqida prezident davlat maslahatchisiga hisobot beradi. Ozodlik bilan suhbatda Toshkentdagi ayrim bank xodimlari poytaxt, hatto ayrim viloyatlardagi pensionerlardan pensiyani naqd olish bilan bog'liq navbat kutishlar va boshqa murakkabliklar bois uni qayta plastik kartaga o'tkazishni so'rab, Markaziy bank virtual qabulxonasiga anchagina ariza tushganini aytdilar. Ozodlik suhbatlashgan bank tizimi vakillari virtual qabulxonalarga kelgan bunday murojaatlar barobarida pensiyalarni 100% naqdda to'lashni tashkillashtirishdagi jiddiy muammolar prezidentning 2 fevral kungi qarori ijrosini o'zgartirishga sabab bo'lganini bildirdilar. 16 fevral kuni Toshkent, Samarqand, Buxoro, Andijon, Farg'ona, Surxondaryo viloyati pensiya jamg'armasi xodimlari ayni kundan pensionerlarga yangi topshiriq bo'yicha ma'lumot va tushuntirish berish boshlanganini bildirdilar. Endi oldingi daqiqa majburlash bo'lmaydi, deyildi. Pensioner xohlasa naqd olsin, xohlasa plastikda. Naqd olsa pochtadan oladi, naqdsiz esa qaysi bank bilan shartnomasi bo'lsa shunga o'tkaziladi. Faqat propiska joyiga qarab tuman pensiya jamg'armasiga borib yangi ariza yozish kerak. Maxsus blankalar chiqarildi. Qancha qismi naqdda, qanchasini plastikda olishini aniq ko'rsatishi kerak, dedi viloyatlardan biri pensiya jamg'armasi vakili. Ayni paytda Ozodlik suhbatdoshlari pensiyani plastik kartaga o'tkazish shaharliklar uchun qulayligini ta'kidlagan holda viloyatlardagi pensionerlarga bunday ariza oqibatlarini eslatishni lozim topishdi. Bu hozircha ko'ngilli bo'lsin, deyildi. Faqat pensiyasini plastikka o'tkazishni xohlovchilar plastikdagi pulni naqdlashtirish muammo ekanini unutishmasin. Plastikdan yechib naqdlashtirib ber deb borsa endi banklar bermasligi mumkin. Chunki ular o'zi naqd topolmay qiynalib yotibdi. Ham pochtaga, ham plastikka naqd topolmaydi ular endi, dedi Vodiy viloyatlardan biridagi pensiya jamg'armasi xodimi.
Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 22:00 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22:00 gacha 9390 kHz 39.7 metr, 11.790 kHz, 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
15 fevralda Toshkent shahridagi jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tuman sudi tadbirkor Olim Sulaymonovni sud zalining o'zida hibsga oldi. Olim Sulaymonov Toshkentdagi prokuratura xodimlarining o'z tabirida noqonuniy xatti-harakatlari ustidan youtube.com portali orqali 2016 yilning oktyabrida prezident Shavkat Mirziyoyevga ochiq video murojaat shikoyat qilib, o'zbekistonliklar e'tiboriga tushgandi. Xabar tafsiloti bilan Mesrojiddin Islom. Olim Sulaymonovning advokati Amriddin Abdullayevning aytishicha 52 yashar tadbirkorga O'zbekiston Jinoyat kodeksining birato'la 3 moddasi bilan ayblov qo'yilgan.
3 modda bilan ayb qo'ygan. 3 modda bilan bittasi firibgarlik, to'xmat qilganlik, uchinchisi uydirmali gaplanish. Ommaviy axborot tarqatish
dedi Amriddin Abdullayev. Uning qo'shimcha qilishicha sud ochiq o'tgan esa-da sud zaliga ayblanuvchi yaqinlari, xorijiy elchixona vakillari va jurnalistlar kiritilmagan. Oila a'zolariga ko'ra Olim Sulaymonov sud zalidan Toshkentning Mirobod tumani ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan bo'lishi mumkin. Sulaymonov ustidan navbatdagi sud majlisi 20-fevral kuni tushlikdan keyin bo'lib o'tishi belgilangan. Avvalroq esa Toshkent shahar sudi Sulaymonov ustidan poytaxt prokuraturasi tomonidan qo'zg'atilgan jinoiy ishni ko'rayotgandi. Mazkur sudda ham tadbirkor Jinoyat kodeksining firibgarlik va tuhmat moddalari bo'yicha ayblanayotgandi. Ikkala sudda ham Toshkentda 2 xususiy shirkatga egalik qilgan Sulaymonovning raqibi O'zbekiston Bosh prokuraturasi qoshidagi Toshkent shahri Yunusobod tumani soliq va valyuta jinoyatlariga qarshi kurash departamentidir. 2016 yil 10 oktyabrda YouTube portali orqali Shavkat Mirziyoyevga video shikoyat bilan murojaat qilgan Olim Sulaymonov departament xodimi Dilshod Hazratqulovni o'zidan noqonuniy tarzda 30,000 dollar undirishga urinishda ayblagandi.
Qonun qasddan buzilyapti, siz 1000 ta chiqarayotgan qarorlaringiz e'tiborga olinmayapti. Pastda joylarda xalq bilan suhbat qilib, xalq dardini qilmagancha bu yerdagi mafiozni struktura, jinoiy ayrim prokurorlar noqonuniy o'zi tadbirkorlarni talab qilyapti necha yildan beri.
Olim Sulaymonovning ushbu murojaati 100,000+ foydalanuvchi tomonidan tomosha qilindi va jamoatchilik orasida qizg'in bahslarni uyg'otdi. Buning ortidan prezident virtual qabulxonasi tadbirkorning bu shikoyatini qaytga oldi va darhol chora ko'rish haqida ko'rsatma berdi. Ko'p o'tmay, O'zbekiston Milliy telekanali tadbirkorlar muammolariga bag'ishlangan ochiq suhbatga uni taklif qildi. Bu ko'rsatuvda qatnashgan prokuratura xodimi Olim Sulaymonovning ish ko'rib chiqilishi va qonunbuzarlarga tegishli chora ko'rilishini bildirdi. Ammo Olim Sulaymonovning qamoqqa olinishi O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan yangi chora-tadbirlar kuchga kirgan bir pallada kuzatilmoqda. Prezident farmoniga muvofiq 2017 yilning 1 yanvardan tadbirkorlik subyektlarini rejadan tashqari tekshirish butunlay bekor qilingan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Farg'ona viloyati Yozavon tumanidan ozodlikka yozgan mushtari Qorasoqol qishlog'idagi yagona poliklinika yopilayotganini bildirdi. Mushtarining aytishicha, poliklinika yopilishi sababli qishloq aholisi tibbiy yordam olish uchun endi qo'shni qishloqqa borishga majbur.
4,000-5,000 odam bor-da biz endi katta qishloqda. Endi hozir bu ham o'zi Minchinor yonimizda Minchinor degan mahalla bor, u ham keladi, biz o'zimiz Qorasoqoldiki ham bu. Endi uni nariga nimani Minchinorni nari tomondagi qishloq o'tkazib tayyorgan, bizni Qorasoqolni nari tomonda bizni nima yopilib qolar ekanmiz. Odam doim vrachga ochirib, nimaga ochirib, laborantga ochirib, beriyoqdagi katta hamshiraga ochirib bo'ladi. Bitta kul olishga ham 15-20 ming turamanda kerak bo'lsa. Endi hozir nariga qishloq o'tkazib oladigan bo'lsa, ularda ham ochirib bo'lsa kerak, endi ularga ham o'ziga yarasha. Batta xullas yaqinda anu yangi vrach kelib tez yordamni shetga olib ketib qo'ydi. Mobodo hali kechqurunlari, kunduzlari zaruriy nima bo'lib qolsa tezda kelyapsizda. Hozir uyimizda yosh katta bir opoqimiz bor, misol. Tez-tez chaqirib turamizda. Elimiz o'zimizni transportimiz bo'lsa ekan, o'sha yerga olib borsa. Endi ko'chsa Damas ham ketadi Yazovonga, Xonobodga.
Mushtariyning maktubidan iqtibos. Mirziyoyev aholi punktlarini ko'paytirish kerakligini aytayotgan bir qatorda bizning poliklinikamiz esa yopilmoqda. Eng achinarligi esa ishchilar bekor qoladi, deydi mushtariy. Jizzax shahridan ozodlikka yozgan yana bir mushtariy Ravalliq mahallasida gaz yo'qligidan shikoyat qildi. Mushtariyning aytishicha, 2016-yilning 16-dekabr kuni Ravalliq mahallasiga gaz berilgan. Biroq, mushtariy bir necha hafta o'tib, 2017-yilning 5-yanvarida gaz qayta o'chirilib qo'yganini bildirmoqda. Mushtariyning maktubidan iqtibos. Bizda 16-dekabrdan 4-yanvargacha gaz berdi. Biroq, 5-yanvardan buyon gaz umuman yo'q. Sovuq kunlarda bolalarimiz va qariyalar sovqatib qolmoqda, deydi mushtariy. Mushtariyning ta'kidlashicha, Yangiobod, O'zbekiston va Rohat ko'chalarida gaz umuman yo'q.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston va Rossiya rus neftining o'zbek bozoriga yetkazib berilishi yo'llarini izlamoqda. Buni kuni kecha Toshkentda yakunlangan ikki taraflama iqtisodiy hamkorlik yig'ilishida Rossiya energetika vaziri muavini Kirill Malatsov ovoza qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Mulbek. Rossiya va O'zbekistonning vakolatli idoralari rus neftining o'zbek bozoriga yetkazib berish yo'llari ustida joriy yilning mart oxirigacha qator takliflarni ishlab chiqadi. Bu haqda ikki davlat o'rtasida bo'lib o'tgan iqtisodiy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiya yig'ilishi yakunida Rossiya energetika vaziri muavini Kirill Malatsov e'lon qildi. Kirill Malatsov O'zbekistonga neftni temir yo'l transporti orqali yetkazib berishning iqtisodiy jihatdan samarasizligini tushuntirishga urinib, hozirda maksimal tarzda samarali yo'llar qidirilmoqda dedi. U SSR davrida O'zbekistonga Rossiyadan yiliga 7-9 million tonna neft yetkazib beruvchi quvur bo'lganligini eslatib, biroq bu quvurning texnik holati achinarli ahvolda ekanini bildirdi. Rossiya energetika vazirligida ozodlik so'roviga javob bergan matbuot xizmati rahbari Olga Goland, Rossiya va O'zbekiston o'rtasida yuqori darajadagi hamkorlik masalalari muhokamasi bo'layotganini tasdiqlab berdi.
Я так понимаю, до уже будет визит президента нашего, поэтому в преддверии мы не разглашаем.
Yaqin orada prezidentingizning Rossiyaga safari bo'lib o'tadi. Asosiy masalalar o'sha yerda muhokama etiladi va prezidentlar uchrashuv o'tmaguncha qo'shimcha tafsilotlar ochiqlanmaydi, dedi Olga Goland. Rasmiy xabarlarga ko'ra, 2016-yilning noyabrida O'zbekiston hukumati Rossiyadan Omsk, Pavlodar, Chimkent, Zafarobod magistral nefti uzatkichi bo'yicha eksport boj to'lovlarisiz neft yetkazib berishni so'rab murojaat qilgan. Biroq 2017-yil yanvarda Rossiya O'zbekiston hukumatining bu talabiga rad javobini qaytargan. Neft va gaz sohasi tahlilchisi Moskvadagi Rus Energy Consulting shirkat hamkori Mikhail Krutikhin rus neftining katta hajmda O'zbekiston bozoriga yetkazib berishning ikki asosiy to'siqlari mavjudligini gapirdi.
Первое это действительно препятствие со стороны ВТО. Поскольку если Россия будет беспошлинно.
Birinchidan bunga Rossiya a'zo bo'lgan BST, Butunjahon savdo tashkiloti talablaridir. Rossiya boj to'lovlarisiz O'zbekistonga neft yetkazib berishni boshlasa, u bu qoidani boshqa davlatlarga ham qo'llashi shartdir. Aks holda katta jarimalarni kuting. Boz ustiga, O'zbekiston Rossiya bilan Yevrosiy iqtisodiy ittifoqiga ham birlashmagan. Ikkinchi to'siq neft quvurining texnik holati. Bu quvur sovetlar davrida Turkmanistongacha borgan va Markaziy Osiyodagi respublikalarga neft yetkazib berib kelgan. Ammo hozir quvurning katta qismi o'g'irlab tashib ketilgan. Men neftni arzonroq narxda O'zbekistonga yetkazishning yana boshqa yo'llarini ko'rmayapman, dedi iqtisodiy tahlilchi Mikhail Krutikhin. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
O'zbekiston tadbirkorlik. Pensiyalarni 100% naqdda to'lash farmoni ijrosi tadbirkorlar zimmasiga yuklandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2 fevral kuni imzolagan ish haqi, pensiya, nafaqa va stipendiyalarni to'lash mexanizmini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorga ko'ra, O'zbekistonda fevral oyidan boshlab pensiyalar oyning 27 sanasidan kechiktirmay to'liq naqd pulda berilishi shart. Bu qaror chiqarilishi bilan butun mamlakat bo'ylab uning ijrosini ta'minlash uchun naqd pulni bank aylanmasiga qaytarish harakati boshlandi. Ushbu qaror ijrosini nazorat qilishga bevosita aloqador rasmiyning ozodlikka shaxsi sir tutilish sharti bilan aytishicha, ayni kunlarda tadbirkor va savdogarlarga qo'yilgan naqd pulni bankka topshirish talabi yanada keskinlashgan. Hozir asosiy ish shuning ustida ketyapti. Buning mexanizmi o'sha-o'sha: kunlik naqd pul tushumlarini yig'ishtirib olish, savdo va xizmatlardan tushadigan pul kassa apparatidan o'tishi kerak. Chek urilgan keyin pul legal aylanmaga tushadi. Shuning uchun hokimlarga aytildi: qayerda naqd so'm bilan ishlovchi joy bo'lsa, qaytadan ko'ringlar. Naqd pulni legal aylanmaga qaytaringlar, deyilyapti. Odamlarga har qanday xarid va xizmat uchun chek talab qilinglar, chek bermaganini telefon qilib aytinglar, deyilyapti. Chek urildimi, bu pul legal oborotga tushdi degani, uni yashirib bo'lmaydi, dedi Ozodlik suhbatlashgan hukumat mulozimi. 14 fevral kuni sirdaryolik tadbirkorlardan biri tomonidan Ozodlikka yuborilgan hujjat nusxasi Prezidentning pensionerlarga bergan va'dasi ijrosini ta'minlash asosan tadbirkor zimmasiga yuklanganini tasdiqlaydi. Ogohlantirish xati deb nomlangan bu hujjatga 12 fevral sanasi qo'yilgan va unda kichik bir xizmat shoxobchasi egasi hududiy pul kredit siyosati komissiyasi tomonidan fevral oyi uchun 6 million so'm qilib belgilangan prognozni to'liq bajarish shartligidan ogohlantirilgan. Ayni xatda tadbirkorga topshiriladigan naqd pul prezidentning 2 fevral unga qarori ijrosini bajarish, pensiya va byudjet tashkilotlari xodimlari oyligini vaqtida to'lash uchun birinchi omil ekani eslatilgan. Ozodlikka Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi tadbirkordan kelgan boshqa bir xatda kuni kecha hokimlik, soliq inspeksiyasi va bank xodimlari o'tkazgan yig'ilishda avgust oyida belgilangan naqd pul topshirish rejasidan qarzdorlikni 3 kunda uzish muhlati berilgani aytiladi. 14 fevral kuni bobosi olgan naqd pensiyaning beli bukilmagan yangi so'mda berilganidan hayajonlangan o'zbekistonliklardan biri Ozodlikka yangi 1000 so'mliklar tasviri tushirilgan videoni jo'natdi. Buning ortidan Ozodlik Mirziyoyevning 2 fevral kungi qarori ijrosini ta'minlash uchun Markaziy bank qo'shimcha so'm yoki rasmiy tilda madad pullari bosib chiqarishga qaror qildimi degan savol bilan O'zbekiston bank tizimidagi bir necha mutaxassisga murojaat qildi. Yo'q, Markaziy bank bu masalada qattiq turibdi. Hech qanaqa qo'shimcha emissiya chiqarilgani yo'q. Siz ko'rgan yangi banknotalar muomaladan chiqarilgan eski, yaroqsiz banknotalar o'rniga chiqarilgan pul xolos. Naqd pul umumiy emissiyasida o'zgarish yo'q. Agar stanok ishga tushsa, inflyatsiyani jilovlab bo'lmay qoladi. Bugun pensionerga naqd pul berib, kelasi oydan uning qadrini 2-3 baravarga kamaytirish oqibatini Shavkat Mirziyoyev yaxshi biladi. Qo'shimcha pul pechat qilinmasligi uchun endi butun bosim tadbirkorga tushadi, dedi jarayonga bevosita aloqador bank xodimi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Dasturimiz davomidan endi qurultoy eshitirish o'rin olgan. Unda Shavkat Mirziyoyevning Rossiyaga safaridan mehnat muhojirlari nima kutmoqda degan savol ustiga qurilgan davra suhbatini tinglaysiz.
havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni Shavkat Mirziyoyevning Moskvaga safari deb nomlaymiz. O'zbekiston matbuot tarqatilgan xabarlarda aytilishicha, Shavkat Mirziyoyev Moskvaga davlat tashrifi bilan aprel oyida boradi. Tafsilotlarni hozir muxbirimiz biz bilan aloqada, Moskvadagi muxbirimiz Umidjon Bobomasov bilan eshitsak.
Demak, avvalambor assalomu alaykum. Kuni kecha Toshkentda katta ikki taraflama, ya'ni Rossiya va O'zbekiston hukumatlari o'rtasidagi hukumatlararo katta yig'ilish, komissiya yig'ilishi bo'lib o'tdi va u yerda va bu yig'ilishning asosiy maqsadi ham bizga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra mana shu aprel oyiga rejalashtirilgan oliy toifali ikki davlat rahbarlari uchrashuviga tayyorgarlik sifatida tushuntirildi. Bu yig'ilishda ishtirok etgan Dmitriy Kozak, u hukumat raisi o'rinbosari, mana shu aprel oy boshida aniqroq vaqt ham aytildi, ya'ni 4-chi kuni Shavkat Mirziyoyev Moskvaga uchib kelishi va 5-chi kuni muzokaralar olib borilishi to'g'risida fikr mulohaza bildi va u yerda ko'tariladigan masalalar, birinchi o'rinda iqtisodiy masalalar, ya'ni o'zaro savdo masalasi, ikkinchisi neft va neft yetkazib berish. Mana bugun biz shu neft bilan bog'liq bo'lgan bir izlanishlar olib bordik va muayyan natijalar ham bor, ularni ham mana efirga uzatishga harakat qilib ko'ramiz. Uchinchi ko'riladigan, u yerda ko'riladigan masala bu ilmiy texnika va transport aloqalari masalasi. Hozircha noma'lum nima maqsad ko'zlanyapti transport aloqalaridan, lekin shu masala ham bor. Atrof muhit muhofazasi va albatta migratsiya masalasi, busiz menimcha hech qaysi bir O'zbekiston va Rossiya hukumatlari aro muzokaralar bu masalasiz o'tmagan.
Hozir lekin menimcha birinchi marta bu davlat rahbarlari miqyosida ko'rilishi kutilyapti, ya'ni o'zbek mehnat muhojirlariga oid shartnoma imzolash kutilmoqda degan gaplar bor.
Yana bir narsani qo'shimcha qilib o'tishim kerak. Hozircha migratsiya masalasiga, mana bizga yetib kelayotgan hujjatlarda migratsiya masalasi alohida ko'riladi degan gap so'zlar alohida belgilanmagan. Shunchaki orqa-orqadan bo'layotgan gaplar, ya'ni muhokamada migratsiya masalasi ko'tariladi degan gapni men hozirgacha eshitganim yo'q.
Demak, bilganimiz shuki, 4-aprel kuni O'zbekistonning joriy prezidenti Shavkat Mirziyoyev ilk tashrifini Rossiyaga amalga oshiradi. Bu yuzadan O'zbekiston bilan bog'lanib, O'zbekistondagi tahlilchilarning fikrini so'rasak, Komron Aliyev Toshkentdan tahlilchi. Nima deysiz mana shu ilk safarini mana Rossiyadan boshlayapti O'zbekiston prezidenti Komron aka?
Endi har holda qudratli mamlakatlardan albatta ular bilan hisoblashish kerak. Hisoblashmasa tashvish ko'proq bo'ladi.
Kamron aka, endi batafsilroq gapirsak, nega o'sha aynan Rossiya, masalan, mintaqa davlatlari emas? Shunga aniqlik kirita olasizmi?
Bu dunyo ishlari bundoqda, uzoqda yursangiz ham kalta yeb qolasiz. Yaxshisi dushman ichida bo'lgan ma'qulda, hamma narsadan xabardor bo'lib, bilib, aktiv faol harakat qilish kerak. Endi har holda mana haliyanu Qozog'iston prezidenti Xitoyga ham birinchi marta borib keldi, Yaponiyaga ham borib keldi, kelganda haligi Saudiya Arabistoni rahbari bilan uchrashdi, Qatarlar bilan ham manaqa bitimlar tuzib keldi, bug'doylarni pastlab kirish bo'yicha. Mana sekin sekin Ostonani dunyoni siyosiy markazlaridan bittasiga aylantirib borayapti.
Endi Komron aka, endi Qozog'iston prezidenti tajribali, endi bu ancha yoshini yashab, oshini yashagan Nursulton Nazarboyev tajribali prezident. Mirziyoyevning ilk safarini muhokama qilyapmiz. Anvar Usmonov biz bilan Germaniyadan, o'zbekistonlik jurnalist. Anvar aka, sizning fikrlaringiz tashrif masalasida, tashrifning kun tartibi masalasida. Anvar Usmonov, marhamat.
Mana bu yerda men haligi nemis jurnalist bilan uchrashib, keyin Rossiyadan ham unaqa bo'lsa immigrantlar bor, bizlar ancha gaplashdik. Men ham ko'plari aytuvdi, endi nima uchun Rossiyaga boryapti. Bu manimcha Germaniyaga mana kelishi mumkin, AQShga borishi mumkin, Xitoyga yo Qozog'istonga. Nima uchun Rossiyaga? Lekin bu aniq, bu manimcha bu to'g'ri fikr. Nimaga? Mana hozir ko'ryapsizmi, Yevropadagi bozor. Hozir mana Angliya bilan anaqa gaplashish kerak yo'q. Germaniyada ham anaqa saylov bo'lishi mumkin. Aland ketyapti. Kim bilan gaplashish mumkin bo'ldi? Italiya bilanmi yo Sloveniya bilan? Вот, bu birinchi. Ikkinchidan, ko'plari aytgan, nega dedi Amerikaga bormaydi dedi. Bu ham bo'lmaydi. Men esimda bor. Bu birinchi vizit emas. Bu Karimov bir Amerikaga borib, Bill Clinton bilan gaplashib, undan keyin Bill Clinton Amerika prezidenti e'lon qilgan. O'zbekiston o'zimizdagi strategik partner bo'lib qoldi. Ya shunaqa Moskvada to'palon bo'lib qoldi mana. Yeltsin hachillandi, ancha qo'zari, bu qo'g'irchoq, haligi ministri. Yuratdi ruslarni bosibotdi Karimov. Bu shunaqa bir bemaza gaplar boshlandi. Ha, ko'rdingizmi? Bu hammasi aniq. Lekin mana hozir bu to'g'ri Rossiyaga borib, o'sha Rossiya bilan unaqa ancha o'zimizniki bir savollarcha ko'p gapochig'i bo'ldi. Lekin povestkasi menga ancha yoqmadi. Birinchidan ko'pincha iqtisodiy mana shu savollar, neft, u bu boshqa narsalar bor. Birinchidan migratsiya, to'g'ri. Ish joyi. Undan keyin diskriminatsiya, o'zbeklarni diskriminatsiya qilayotgan. Mayli, xuliganlar u boshqa gap. Militsiya, FSB, ko'p unaqa tashkilotlar, ofitsial chinovniklar bizniki mana ishlayotgan o'zbeklarni ancha unaqa izlayapti. Buni to'g'risida ko'tarishimiz kerak. Bu gap ochiq-ku bitta. Bu bir. Ikkinchidan Rossiya bilan O'zbekiston qanaqa aloqada bo'lishi kerak. Boshqa sal rivojlanish kerak, lekin haqiqiy ravnopravni unaqa договор bo'lishi kerak. Bu to'g'risida juda ko'p. Ko'ramiz endi, mayli, mana shu Mirziyoyev nima ish qiladi o'tsa, qanaqa bo'ladi shu haligi uchrashuv. Ko'ramiz.
Rahmat. Anvar Usmonov fikrlari edi, Germaniyadan o'zbekistonlik jurnalist. Endi eshitirishimizda mehnat muhojirlarining vakili, o'sha Rossiyadagi mehnat muhojirlarining vakili Abbosxon ham ishtirok etyapti. Abbosxon, assalomu alaykum. Siz nima kutyapsiz mana shu O'zbekiston prezidentini Rossiyaga tashrifidan?
Albatta ijobiy nimalar kutamiz. Avvalan birinchi prezident doim tashrif buyurgan bir necha bor marta. Buni mehnat muhojirlariga hech bir manfaati tegmagan, hech kun tartibiga qo'yilmagan bu narsalar. Endi bu mana aprel oyida kuzatilayotgan turgan nimada mujohidlarimiz aytishyapti, transport boshqa sohalar qo'yilyapti deb. Biz xolardiki mehnat muhojirlari shu kun tartibiga shu mehnat muhojirlarini, Rossiyadagi mehnat muhojirlarini ish faoliyatini tartibga solish, muhofaza qilish, shularni oldingi planga qo'ysa deb biz umid bildirdik.
Abbosxon, qara bir misol keltira olasiz? Masalan, Qirg'iziston bilan Rossiya o'rtasida shunaqa munosabatlar bor shekilli, shunaqa shartnomalar va o'sha qirg'iz migrantini huquqiy faoliyat mavqei bilan, yuridik mavqei bilan sizning mavqeingiz o'rtasida farq bormi? Sezasizmi shuni?
Qisman sezaman, albatta. Bularda patent yo'q, bular chiqim kamroq bularda. Men demoqchimanki, nafaqat Rossiya bilan mehnat muhojirlari, bizda umuman O'rta Osiyoda ko'p davlatlarga kabi ishsizlik muammosi global muammo. Buning uchun nafaqat Rossiyaga ko'proq mehnat kuchi talab qilinadigan mehnatga o'sha migratsiya nimalariga talabi borlar bilan bizning hukumatimiz uzuk bog'lanish kerak degan fikrdamanda. Bunday deganda juda ham hozir statistika aytmasak ham bilamiz, bu taxminan juda ham katta sifrni nima qiladi. Endi nafaqat Rossiyaga, xorij davlatlariga, Yevropalar bilan hamkorlik bilan xuddi Koreya davlatiga jo'natgan davlat bilan mehnat birjasi qonun doirasida kabi jo'natish kerak. Bu to'g'ri, hozir 100% paxtani o'zimiz nima qilamiz degan gaplar bo'lyapti. Bu nur ustiga nur, lekin qachon bu
qayninchi yillarda bo'ladi. Kun o'tyapti, xudoni kuni ko'p. Insonlarda chiqimi bor, oila chiqimlari bor va hokazo.
Abbosxon, mana oldingi prezident, olamdan o'tgan prezident Islom Karimov Rossiyadagi mehnat muhojirlarini dangasalar deb atagan edi, ya'ni bir marta tilga olgan bo'lsa, faqat tilga olgan. Ya'ni bu prezident kelib sizlar bilan uchrashsinmi yoki sizlarni tilga olib, bu meni vatandoshlarim deb bag'riga bossinmi? Nimani xohlaysizlar o'zi?
Bu bag'riga olish shartmas yoki bir nima qilish emas. Bu shu davlatlar miqyosida Rossiya davlati bilan shu O'zbekiston yangi hukumat. Mana biz mehnat muhojirlarida kuzatyapmiz, yaxshi kunlar bo'lyapti mana. Nisbatan deymiz hozircha, nima deganda buni nimalarini hali kuzatganimiz yo'q. Biz xohlaymizki, quchoqlab bag'riga olmasa ham bizni mehnat muhojirlarini manfaatini ko'zlaydigan qonunlar bajarilishi kerak. Men hozir ko'p kuzataman, mana Rossiyada yerda qaysi joyda bo'lsa Rossiya fuqarosi nima jinoyat qiladimi yo tabiiy ofatdan jabrlanadimi, nima bo'lsa ham Rossiya hukumati xayrixoh o'shanga borib hal qilib darrov o'sha elchixonasimi boshqami matbuotda kuzatamiz, buni hal qiladiki bu davlatni odamini g'amini chekyapti fuqarosini. Bilasizmi, bizda bunaqa narsalar afsuski o'tgan prezidentimiz davrida umuman sezilmadi. Kim qattiq o'lib ketyapti, kim qamalib ketyapti, bu narsalar umuman sezilmayapti. Inson manfaatlari juda ham abgor holatda deb nafaqat men, ko'p manbalarda ishlaymiz.
Demak, Rossiyadagi o'sha minglab mehnat muhojirlardan biri Abbosxonning fikrlari edi. Endi mana Rossiya O'zbekiston munosabatlari iqtisodiy asosga qurilyapti dedi. O'zbekistondagilar Rossiyadan traktorlar kutishadi. Eshitirishimizda mana qishloq xo'jalik texnikasi bo'yicha muhandis Mirzanvar aka Hamidov qatnashyapti. Mirzanvar aka, siz nima kutyapsiz mana shu ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar? Ko'plar aytadiki, O'zbekiston o'sha Rossiyadan masofa bo'lgani yaxshi. Chunki har holda bizni bir vaqtlar o'tmishda bosib olgan bu davlat imperialistik qarashlari bor deydi. Sizning fikringiz qanday, Mirzanvar aka?
Meni fikrim shunchaki, avvalambor o'sha o'zimizni prezidentimiz Mirziyoyev birinchi o'zini chiqishini Rossiyaga qilganligi judayam to'g'ri, chunki bu sovet davlatlari ichida eng qudratlisi Rossiya hisoblanadi. Bu bir. Ikkinchidan, boya o'sha ko'pchilik tilga olganda O'zbekiston aholisining katta qismi hozir Rossiyada mehnat muhojirligida. Mana shunday bo'lganidan albatta o'sha Shavkat Mirziyoyev Rossiyaga qilgan nimasi juda ham to'g'ri. Endi men sal gap boshqacharoq qo'ymoqchi edim masalani. Biz qaysi bir etapni bosib o'tdik, ya'ni bir-birimizga tushunmaslik, o'sha sovet davri tarqalib ketgandan keyin mustaqillik eyforiyalari hammasi o'tdiyu, mana endi birinchi prezident ham ketgandan keyin mana yangi bir pragmatik prezident hozir O'zbekistonni boshqaryapti. Umid katta. Umidlar nimalardan iborat? Agarda biz hozirgi zamon siyosatiga qaraydigan bo'lsak, balkim ko'pchilik qo'shilmas, asosan bozorlarni egallash bilan o'sha davlatlar o'z hukmronligini o'tkazadi boshqa davlatlarga. O'z paytida o'zbek dehqoni o'sha kamazlarda to'g'ridan to'g'ri Rossiyaga o'zini mahsulotlarini olib kelib sotib, o'rniga o'sha kerakli taxta, yog'och, metal konstruksiya olib ketgan paytlari bo'lgan. Menimcha buni hozir xuddi shu narsani qayta tiklansa hech kimga zarar bo'lmaydi. Bu yerda hech qanaqa bir katta bo'ysunish yoki siyosiy bir yengilish degan narsalar bo'lmaydi. Xuddi shu narsani yo'lga qo'yish kerak. Ikkinchidan, mana O'zbekiston 3 milliondan oshiq paxta yetishtirilgan bo'lsa, jahon bozoriga olib chiqib, deylik o'shani valyutaga sotyapmiz, juda katta tushum bo'lyapti, u bu degan gaplar bo'lyapti. Lekin o'sha valyuta tushumlaridan konkret o'sha dehqonlarga nima foyda bo'lyapti?
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
agar biz shu masalani sal chuqurroq olib qaraydigan bo'lsak, men o'ylar edimki, o'sha paxtani, tolani O'zbekiston Rossiyaga yetkazib berib, o'rniga o'sha lizingga yoki paxta bilan barter qilinma, o'sha mini texnika traktorlarni O'zbekistonga olib borsa, menimcha ikkisi bilan yetadi. Nega deganda, Rossiyada o'zini juda yaxshi o'rgangan. Bizde özümüzde traktör zavutları kaldı. Onca kudretli bulmayı kaldı. Bu bir tabanı. Şimdi mehter bu hocaları masalası itilerken bulsak. Baya siz bir Abbas Khan'a bir soru verdiniz. Kırgızistan'la Özbekistan muhacirleri ne farkı bu adas yerde yürüştürüşüyle degen manada. Bilesin bunlar tam o için sayılda bulganlığı için. Qirg'iziston fuqarolari Rossiyada emin erkin yuradi. Ularga siz aytganday Almarak Usmonov aytganlariday FSB yoki boshqalar unchalik zug'ub o'tkazmaydi. Endi o'zbekka kelsak, o'zbekni fuqarosini o'zini prezidenti himoya qilmagandan keyin albatta boshqa davlatlarda o'sha odamlar chinovniklar cho'qib tashlaydilar. Hammasini tegida o'shalardan nimadir o'ndirish yotadi o'sha muhojirlardan. Maqsad ularni yomon ko'rish yoki milliy diskriminatsiya emas, faqat o'sha pul o'ndirish. O'sha
politsiya. Xo'p, Mirzalar aka, nima xohlaysiz mana tashrifdan? O'zgarsinmi vaziyat, o'zgartirsinmi Mirziyoyev vaziyatni? Boshqa intifoqga kiraylikmi bizlar?
Endi bu yerda bilasiz, mana bizda o'sha o'z vaqtida tamoshaga sayrga kirish kirmasi masalasi juda bir katta siyosiy masala qilib qo'yildi. Islom Karimov o'shaga qarshi chiqdi, yoki biz boshqalarga tobe bo'lmaymiz deb, menimcha o'sha tamoshaga sayrga qo'shilish masalasini ko'tarish kerak. Agarda bu juda ham bir O'zbekiston uchun xavfli deb qaraladigan bo'lsa, hamyon agar men o'ylayman, ikki tomonlama shartnomalar tuzib o'sha O'zbekiston fuqarolarini Rossiya hududida erkin mehnat qilish kafolatlari beriladigan darajada bir hujjat imzolasa judayam yaxshi bo'ladi.
Mirzalvar Hamidov fikrlari edi, muhandis. Endi eshittirishimizda publitsist Sharof Ubaydullayev ham qatnashyapti. Sharof aka, sovet paytini yaxshi eslaysiz, o'sha paytda meni og'am rus bo'lur deb aytilardi. Keyin Karimov paytida masofalar uzoqlashdi, munosabatlar sovuqlashganday bo'ldi. Shu ma'noda sizning fikringiz, mana shu munosabatingiz qanaqa?
Rossiyadan bizga kerakliroq strategik ittifoq yo'q. Bizga butun dunyo kerak. Erkin Vohidov aytmoqchi, hamma kerak, butun dunyo. Lekin bizni o'zimizni dohiylarimiz bor deganday, Rossiya bizni eng yaqin qo'shnimiz, eng tayanchli qo'shnimiz. Rossiya bizni eng asosiy strategik qo'shnimiz. Buni unutgan odamlar siyosiy nodonroq. Agar qanaqa qo'pol bo'lsa ham aytay, sabab Rossiya bilan bizni temir yo'limiz 150 yildan beri ishlab turibdi Rossiya bilan. Mana Xitoyga temir yo'l yuboramiz desak, hozir aytayapti 4.5 milliard tushadi deb, tasavvur qiling. Endi Rossiya bozorlarini olib ko'ring. Agar biz Rossiya bozorlaridan to'g'ri munosabat o'rnata olsak, bizni bir vagon pomidorimiz bir vagon taxta bo'lib keladi, qaytib keladi. Bundan ham yuqoriroq bo'ladi. Ayni bizni bozorlarimizda mana shu kecha kunduzda ham bundan oldin ham piyoz, sabzi, pomidor, sutekin, sholg'om, rediska, hokazo, hokazo. Dehqonni qo'lidan faqat yerga ishlash keladi bechorani. Xalqimizni 90%ini qo'lidan faqat kartoshka ekish, sabzi ekish, piyoz ekish. Chunki biz ularga hali ham bir tuzuk kasbni o'rgatolmayapmiz. Hali ham ularni bir to'g'ri malaka oshirishiga bir imkoniyat yaratmayapmiz. Ish qo'ldan keladigan hammasi Rossiyada yuribdi, Qozog'istonda yuribdi. Shuning uchun Rossiyani qo'lini mahkam ushlash bu bizni rahbarimizni ham, xalqimizni ham, millatimizni ham eng to'g'ri siyosati. Rossiya bilan biz iqtisodiy birlik haqida gap ketyapti. Hali biron joyda biz Rossiyaga siyosiy yon bosganimiz yo'q. Men o'ylayman, Mirziyoyev ikki dunyoda ham bu yo'ldan bormaydi. Endi iqtisodiy aloqalarni, do'stona aloqalarni, qardoshlik aloqalarni mustahkamlash ustida borar ekan, O'zbekiston ziyolilari, O'zbekiston xalqi hamisha Mirziyoyevni qo'llab-quvvatlaydi. Lekin bitta ikkita odamga Rossiyani nimasidir yoqmas ekan, u odamlar o'zini aytaylik fikrini aytishi mumkin, lekin xalqqa o'tkaza olmaydi ta'sir. Sabab bizda hozir million-million ishchi kuchimiz qayerda kun ko'ryapti? Xitoyga bora olmaydi yoki boshqa aytaylik Afrika mamlakatlari bizdan xarob, a o'sha Rossiya boqayapti, Rossiya yordam beryapti, Rossiya bilan to'g'ri siyosat olib borsak biz faqat yutamiz. Mirziyoyev shu yo'ldan boryapti. Mana kecha Ozodlikdan eshitdim, boshqa tomonlar ham aytish kerak. O'zbekistonda matbuoti ham o'lgan, hammasini ko'mib kelganmiz Karimovga qo'shib. Endi mana kecha Ozodlik sizlardan eshitdim, Moskvada vafot etgan, baxtsizlik oqibatida vafot etgan 3 O'zbekiston fuqarosini O'zbekiston hukumati O'zbekistonga olib kelish xarajatlarini elchixonaga yukladi deydi. Ha, buni tagida nima yotibdi? Bu o'sha Rossiya bilan O'zbekistonda birlashayotganligini, yaqinlashayotganligini, hamkorligini natijasi emasmi? Biz Rossiya tarafidamiz.
Publitsist Sharof Ubaydullayev fikrlari edi. O'zbekistonni o'sha olamdan o'tgan prezident Karimov nomi tilga olindi. Karimov Rossiya bilan munosabatlarni masofali olib borganiga tarix guvoh. Hisobli do'st ayrilmas degan gapni aytgan edi Rossiya haqida o'z vaqtida. Islom Karimov
nima deydi? Hisoblangan do'st deydi. Hech qachon ajralmaydi. Do'st bo'lishimiz, birga yashashimiz, bolalarimizni boqish, oilalarimizni boqish, bir-birimizga aytaylik, ko'z olaytirmaslik, chegarani tinchlik bilan saqlash, kelishib yashash, kerak bo'lsa yordam berish, kerak bo'lsa ko'mak berish, kerak bo'lsa ular bizaga yordam berishi mana bizarni maqsadimiz. Men nima uchun shu haqida ochiq mana shu minbardan turib gapiryapman. Bugun qanday ahvolda yashayapmiz? Ertaga bu Afg'onistondagi etalik notinchlik, murakkab vaziyat qanday aylanib ketadi? 14-yildan keyin qanaqa yana voqealar paydo bo'ladi? Kim bizaga etalik qandaydir xavf tug'diradi? Hokazo, hokazo. Shu haqida hammamiz o'ylashimiz kerak. Har qaysi yurtda yashayotgan tinchlik haqida hozir gapirdik. Qanday-qanday o'zgarishlar, qanday-qanday aytaylik, bizlar marralarga erishyapmiz. Havas qiladigan darajaga ko'tarilyapmiz. Butun dunyo bizaga kerak bo'lsa havas bilan qarayapti. Lekin rahbar bo'lgan odam nafaqat eng tepada o'tirgan rahbar, butun aytaylik jamoatchiligimiz, kerak bo'lsa joylardagi rahbarlar xalqimizga, bolalarimizga, yoshlarimizga mana bu vaziyatni haqqoniy tushuntirib berish kerak. Bugun mana shu vaziyatda yashayapmiz. Lekin bu vaziyatga nima xavf yetkazishi mumkin? Bugun emas, ertaga. Ertaga tez keladi.
Xo'p, Karim bu gaplarni 2013 yilda aytgan va hali o'sha Ukrainani bir qismida muammolar bo'lmagan edi. Yani, Rossiya tajovuzi yo'q edi bu paytda. Har holda Rossiya xavf manbai bo'lib qolmoqda atrofdagi mintaqa uchun. Bu narsa ham bugungi kunning realligi. Shu ma'noda Umidjon, plus minuslar, ya'ni munosabatlardagi haqida siz bir tahlil qilib bersangiz.
Demak, avval boshida bir savol berganingiz nima uchun O'zbekistonning birinchi O'zbekiston prezidentining birinchi safari Rossiyaga qilinyapti? Bu Mirzo Anvar akaning gaplariga qo'shilaman. Bu iqtisodiy jihatdan, siyosiy jihatdan demak to'g'ri qadam bo'lishi mumkin. Sababi o'tgan yili Rossiya bilan O'zbekiston o'rtasidagi savdo-sotiq 4.5 milliard dollarni tashkil etgan. Bu eng katta tashqi iqtisodiy hamkor O'zbekistonning. Bu birinchisi. Ikkinchisi, O'zbekistonning millionlab ishchilari Rossiyada va Rossiyadan kelayotgan juda katta mablag'lar aynan mana shu mehnat muhojirlari hisobiga kelyapti. Va Rossiya bilan hozirgacha ham juda katta iqtisodiy, siyosiy va hokazo aloqalar, rishtalar hozirgacha uzilgani yo'q. To'g'ri, O'zbekiston rahbarini birinchi tashrif qilishni Xitoy kompartiyasi raisi ham taklif qilgandi, Belarus prezidenti ham, Nursulton Nazarboyev ham Qozog'istonga taklif qilgandi, lekin endi mana gap so'zlar chiqdiki, birinchi bu tashrif Rossiyaga bo'lishi, bu haqda oldinroq ham dekabr oylarida bir gap so'z paydo bo'lgandi, lekin mana hozir tasdiqlandi. Endi aloqalarga, munosabatlarga keladigan bo'lsak, bugungi kunda Rossiyaning o'zida ham, Rossiya matbuotida ham juda ko'plab shunaqa fikrlar kelyaptiki, o'tgan 25 yilni Rossiya markaziy Osiyo xususan O'zbekiston bilan aloqalarni tiklashga sarflamasdan, aksincha ularni o'zidan uzoqlashtirishga har qaysi harakatlarni qildi degan fikrlar yangrayapti ochiqchasiga.
Bu Rossiyadagi ekspertlarning fikri, ya'ni biroz tashqi iqtisodda, ya'ni O'zbekiston bilan munosabatlarda faollikni
kuchaytirish kerak degan fikrlar yangrayapti.
Komron akadan so'rasak, Komron Aliyev Toshkentdan, o'sha tashqi siyosatdagi faollik qanchalik zarur? Chunki bugungi kunda O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev asosiy e'tiborini ichki siyosatga qaratganini ko'ramiz-da. Sizning fikringiz faol bo'lish masalasida, Komron aka?
Albatta faol bo'lish kerak. Har qanday variantda ham, balgani masalan, bizga masalan Afg'onistonda uzoqdan tomoshabin bo'lib yurishi nima keragi bor? O'sha avvallari ham masalan o'zbeklarga yaqin xalqmi yoki yaqin emasmi? Yaqin xalq. Tarixi biladigan bo'lsa, O'rta Osiyoda chiqqan xalq, O'zbekistondan chiqqan xalq. Endi o'shalarni masalan ichki ishlariga, boshqalariga, siyosatlariga aralashib, boshqa qilib turli yo'llar bilan Afg'onistonga yordam berish kerak-ku. Biz ilgari chetga qochib yuramiz, aralashmaymiz degan bilan u ish emasdi-ku. Keyin prezident unaqa gap aytgan yo'q. Mirziyoyev aytdiki, harbiy bitimlarga qatnashmaymiz dedi. Endi O'zbekistonni ham o'zini vesiga qarab turib, avtoritetiga qarab turib olayotgan siyosatni ham xuddi o'shanga o'xshagan bo'lishi kerak. Anaqa tashqi ishlar vaziri Komilov faolligini bir necha barobar oshirish kerak. O'zbekistonga pazar foyda bo'ladi.
Komron Aliyev fikrlar edi. Rus yozuvchisi Turgenevning bir gapi bor. Rossiya bizlarsiz ham yashayveradi, lekin bizlarni hech birimiz Rossiyasiz yashay olmaymiz degan gapi. Endi mana Anvar aka, Usmonov shu masalada nima deysiz, ya'ni O'zbekiston Rossiyasiz yashay olmaydimi? Ya'ni Rossiya O'zbekistonsiz yashay olmaydimi?
Chiroyli gap, Turgenevni bilaman shu gaplari. Hozircha O'zbekiston Rossiyasiz yashay olmaydi. Qachon Toshkentdan Karachigacha temir yo'li bo'lsa-chi, undan keyin agar shu temir yo'l bo'lsa-chi, undan keyin O'zbekiston Rossiyasiz yashashi mumkin. Hozircha endi bu iloj yo'q. 45-50% o'sha haligi ko'p produkti o'sha Rossiyadan kelayotgan. Bilasiz, traktorlar, mexanizatsiya hammasi o'sha yerdan kelayotgan. Lekin biz vazifamiz hozircha yaxshi bir haqiqiy mustaqillik aloqa qilishimiz kerak. Mana hozir siyosiy tomondan ko'raylik. Bilasizmi, Qirg'iziston bilan Tojikiston bilan milliy unaqa provokatsiyalar ko'p. Osh vojiyasi bilasiz o'zingiz. Bu shotda Rossiyaning roli ham katta. Shuning uchun mana hozir Mirziyoyev gaplashish kerak Putin bilan. Ochiq gaplashish kerak. Shu hech qachon shu Rossiya aralashmasin. Вот. Shu haligi konfliktlarga bu o'zimiz bilamiz uni. Biza o'zimizdagi O'rta Osiyolik xalq, tojiklar ham, qirg'izlar ham. Mana ko'rdingizmi? Undan keyin mana juda ham yaxshi bir haligi Karimovni sitatani unaqa men eshitdim. Gaplari juda ham chiroyli. Lekin hech kim biron narsa qilmagan. Bu Karimovda 200 edi. Mayli endi bu bolamdan o'tgan odam bo'lsa ham, lekin gaplashishimiz kerak. Bir tomondan buni qilishimiz kerak, o'zlari uni qilmaydi. Shu Mirziyoyevdan haqiqiy yo'l. Bu shu yo'ldan ketmasdan shunaqa o'zi shu siyosatni olib borish kerak. Mani fikrim shu.
Mayli, rahmat. Eshitirishimizni O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevni Rossiyaga birinchi tashrifiga bag'ishladik. Shu kunlarda O'zbekistonda retro ohanglar, retro qo'shiqlar moda bo'pti. Shu ma'noda Rossiya, Rossiya azamat o'lka, men sening o'g'lingman emasman, mehmon degan o'sha retro Hamid Olimjonning retro she'ri ham hayotga qaytsa ajab emas. Eshitirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bordim. Rahmat, hammaga omon bo'linglar. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.